Samuela voalohany toko fahasivy amby roapolo. Ny nanesorana ny Davida tsy hiaraka tamin'ny miaramila amin'ny Filistinina. Ary ny Filistinina dia namorony miaramila ny rehetra ho ao Afeka, fa ny Israely kosa nitobo teo anilan'ny loharano ao Jezirela. Ary reo andrinan'ny Filistinina nandroso ny tarika amin'ny miaramilany isanjato sy isanarivo, fa Davida sy ny olony kosa nandroso teo aoriana niaraka tamin'ny ankisy. Ary hoy ireo andrinan'ny Filistinina, aninona moa reto Hebreo reto? Ary hoy ankisy tamin'ireo andrinan'ny Filistinina, tsy io va no Davida mpanompon'ny Saoly mpanjakan'ny Israely? Le taty amiko elaela ihany izay, ary tsy hitako izay tsininy hatr'izay nialany ny andaniany tamiko ka mandraka androany. Dia tezitra tamin'ireo andrinan'ny Filistinina ka nanao taminy hoe, avereno ihany le io hoany amin'ny fonenany izay efa nomenao azy, fa aza vela hidina hiaraka amintsika hiady izy, fa ndrao tonga fahavalontsika raha miady, fa amin'inona no azony ho sitraka amin'ny tompony? Tsy amin'nylohan'ny reto olo reto fa tsy io moa no Davida izay nandihizany sy nanaovany hira mifamaly hoe Saoly nahafaty arivo arivo fa Davida nahafaty alinalina? Ary ankisy ny antso an'i Davida ka nanao taminy hoe, raha velona koa Jehovah, marina ianao sady sitrako ny arahanao miditra sy mivoaka amiko eto ny toby, fa tsy hitako izay tsininao hatr'izay nahatongavanao teto amiko ka mandraka androany. Nefa kosa tsy sitraka ireo andrin'ireo ianao, ko miverena ary mandehana soaman-tsara mba tsy hanaovanao izay tsy sitraka ireo andrinan'ny Filistinina. Ary hoy Davida tamin'ny ankisy, inona ny nataoko ary inona no hitanao tamin'ny mpanomponao hatr'izay nitoerako taty aminao ka mandraka androany no tsy ahazoko mandeha hiady amin'ny fahavalon'ny mpanjaka tompoko? Ary ankisy namaly an'i Davida hoe, fantatro fa tsara eo masoko tahaka ny anjelin'Andriamanitra ianao. Nefa ireo andrinan'ny Filistinina no nanao hoe, tsy ara-miakatra amintsika hiady izy, ko mifoaza maraina koa ianao mba amin'ny mpanompon'ny tomponao izay nanaraka anao. Ary rehefa ny fomaraina ianareo ka mazava ny andro dia mandehana. Ary Davida sy ny olo ny fomaraina koa andeha maraina hiverina any amin'ny tanyny Filistinina. Ary ny Filistinina dia niakatra nankany Jezirela.